بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملقستو آجوكتان ياسيو ليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغليدون تانو وحاكمدا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والبابة دا أتاقن مغالة دا عاصمة دا إبو ماكو قار كميدا دولة دا هرير قلبيتكا أو بلابين موادنين تودا إكاداد قريان مغالة دا سي iya xisaarka ay jamaacada ku soo rogtay caasimada Mali oo burbur u sababaya xukuumadda military ee dalkaasi ka dhisan waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Mali dawladda Kazakhstan oo ku biirtay heshiiska caadiyeynta cilaaqaadka maamulka gumeystaha Yahuuda Mareykankana ku wareejinaysa khayraadka dhulkeeda kadib isbeddelada ku yimid dagaalada ka socda Suudaan dalkaasi oo noqday goob ay quwadaha waaweyn ku tijaabiyaan hubkooda Masar iyo Turkiga oo hubeen iyo tababar la garab taagan ciidanka uu hoggaamiyo General Abdul Fitah al-Burhan warbaahinta ka soo baxday gudaha Itoobiya oo ka digaysa in gobolka Tigray uu mar kale lugaha la galo dagaalka daran kii hore iyo xukuumadda Addis Ababa oo la sheegay inay qorsheynayso duulaan ay ku qaado Tigray ayna jabinayso heshiiskii Pretoria maxaan ka naqaanaa deegaanka ku yaala marinka Gaza ee dhulka ay la simeen duqeymaha bahalnimo ee Yahuuda qodobadaas ku wakale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى 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 مر كلا كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغهريانا وحاو نقنيا جماعه نصره الاسلام والمسلمين ايام مدة تضبادي اهل باب كا اوتاغان magaalada caasimada ah ee Bamako ee wadanka Mali iyadoo xisaar aad u adag ku soo rogtay magaaladaasi warbaahinta caalamiga ah ayaa si aad ah u tabinaya dhacdadan iyagoo sheegaya in Bamako ay noqonayso caasimadii ugu horeysay oo si rasmi ah ula wareego urur weynaha Al-Qaeda dhanka kale qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa bilaabay in muwaadiniintooda ay dalkaasi ka daad gurayaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Mali waxa maanta barnaamijka nagala qayb galaya oo inala falanqeynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Maxamed, ugu horeyn soo dhawow muddo toddobaadii ah isbeddel weyn ayaa ka xasilay wadanka Mali. Nusratu Islaam wal Muslimiin dhowr kilomitir oo kaliya ayay u jirtaa magaalada caasimada ah ee Bamako, isku dhexya aad u xoogan ayay wajahaysaa xukuumadda military ee dalkaasi ka jirta. Haddaba sidee ayay dalkaasi wax uga dhacayaan?
Bismillaah, aad baad u mahadsanta Suhayb. Wadanka Mali ee dhaca mantiqada saaxilka ama galbeedka qaarada Afrika waxaa ka jira tadawuraad iyo horumar aad u ballaaran oo ay sameynayaan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Mujaahidiintu waxay xisaar guuleystay ku soo rogeen magaalada Bamako ee caasimadda wadanka Mali. Waxay magaalada u jiraan wax ka yar 35 km. Waxay la wareegeen dhamaanba wadooyinka istaraatiijiga ah ee wadanka Mali, gaar ahaan wadooyinka badeecadaha sida shidaalka iyo gaaska lagu soo waarido wadanka ee ka yimaada wadamada Niger, Burkina Faso, Cote d'Ivoire ama Ivory Coast ilaa iyo wadanka Senegal. Magaalada caasimada ah waxay ku guuleysteen in iyagu ay taaminiyaan dhammaanba cidda galeysa iyo cidda ka baxeysa ee dhanka dhulka. Taas waxay sababtay in xaalad jahwareer ay wajahdo xukuumadda military-gu hoggaamiyo ee Bamako ka jirta. wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay waxay ugu baaqday dhammaan muwaadiniinteeda inay isaga baxaan waddanka Mali gaar ahaan magaalada Bamako ayna u soo safri karin waddankaas talaabtaas la mid ah waxa hore u qaaday wadamada Britain iyo Mareykanka oo muwaadiniintooda uga digay inay u safraan waddankaas marka ajaanibtii ku sugnayd Bamako ayaa hadda baqacar sameynaya garoonka diyaaradaha ayaa wuxuu la ciiriyay duulimaadyo dhammaantood caalami ah kuwa maxalli ahna ma jiraan oo aad u yaryihiin marka laga reebo in diyaaradaha militarigu leeyihiin ay aadayaan magaalooyinka Tambokto iyo Gawa waxa uu xaaladda murtadiinta ku sugan yihiin Soomaaliya ayaa ka jira waddanka Mali oo dhanka dhulka murtadiinta kuma safri karaan waxay isticmaalayaan hawada oo kaliya arinta cusub waxay tahay in go'doominta magaalada Bamako ay warbaahintu ay sheegayso iyo falanqeeyayaashuba ay arabku ku adkeenayaan inay sababi karto in mujaahidiintu ay la wareegaan gacan ku haynta magaalada caasimadda oo ah waddanka Mali ayna dhacdo xukuumadda militariga Cissam Guweta oo ah hogamiyaha militariga ee waddankaasi ayaa wuxuu dhisay guddi oo sheegay inay wada hadal ay la galayaan mujaahidiinta jamacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin wuxuuna codsanayaa baa la yiri heshiis xabad joojin ah il wareedii ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in Cissam Guweta qodobada uu soo bandhigay ay ka mid tahay in uu iclaaminayo xabad joojin hal dhinac ah oo dhammaan gobollada dagaaladu ay ka socdaan ciidamadiisa xabada ay joojinayaan taas beddelkeedna wuxuu ku codsaday mujaahidiinta inay xisaarka iyo go'doominta ay ka qaadaan magaalada waxaa shalal uu ku yimid dhammaanba hay'adihii xukuumadda dabar-ilifka waddanka Mali ee magaalada Bamako soo wada xiriira adeegyadii aasaasiga ahaa oo meesha ka baxay xaafada ka tirsan magaalada Bamakana korontadii ayaa go'day mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyaga howlgallo military oo aad u waaweyn ka sameynaya wadooyinka soo gala magaalada Bamako iyagoo sugaya amniga oo gaadiidka baaraya taraakiisha xukuumadda ayaa ku kala go'doonsan magaalooyinka kala duwan ee waddanka arinta hadda saameynta balaaran yeelatana waa in dhaqaalaha waddanka uu hoobanayo oo magaalada caasimadda ee militarigu ay maamulayeen qarkay u saaranta in gacanta mujaahidiinta ay ku dhacdo
waataay maxamed dadka ku dhaqan magaalada Bamako waxaa la sheegay inay qorsheynayaan banaanbaxyo aad u waaweyn oo looga soo horjeedo nidaamka military ee dalkaasi ka jira
banaanbaxyadaas waa la qorsheynayaa waliba banaanbaxyada qof walba oo ku sugan magaalada Bamako ayaa ku qasban inuu ka qayb qaato sababtoo ah noloshiisa ayaa halis ku jirta xukuumadan waxay awood weysay in wadooyinka ay furto dhowr jeer ayay isku dayeen in ciidamo ay ku dayraan gaadiidka booyadaha shidaalka soo daabula laakiin kamiina ayaa ku dhaceen ciidamadina waa la laayay gaadiidkina waa la gubay soo arinta cusub ee xaaladda waddanka Mali si adkaysay waxay tahay in mujaahidiintu ay soo istaageen albaabada magaalada Bamako cid ka bixi karta ay cid soo geli karta amar la'aanta mujaahidiintana aysan jirin waxaan la arkay ciidamo aad u far badan oo mujaahidiinta ka tirsan oo wata gaadiidka dagaalka oo magaalada ka fureegaya bartamihii isbuucii la soo dhaafay qiyaastii 50 kilomitir ayay u jireen magaalada laakiin hadda waa isoo dhawaadeen waxa la leeyahay 35 kilomitir warbaahinta qaarna waxay leeyihiin 17 kilomitir ayay u jiraan magaalada Bamako waxay iqtixaamayaan saldhigyada waaweynaa ee militariga ay ku lahaayeen hareeraha Bamako oo ay isaga soo carareen marka waxa uu eeg xaaladii Afghanistan oo kale ayaa laga dareemayaa waddankaasi Mali suheebo waxaa kala xusid mudan in si aad ah loo hadalhayo in mujaahidiintu ay lacag madax furasho ah oo aad u ballaaran ay ka qaateen saraakiil ka tirsan dowladda riidada Imaaraadka Carabta oo gacanta mujaahidiinta ugu jirtay wakaaladda wararka Reuters ayaa xaqiijisay in heshiis maxabiis wadaarsi ah lagu sii daayay laba u dhalatay waddanka Imaaraadka Carabta iyo qof u dhashay waddanka Iran heshiiskaasna wuxuu ku soo gabagabeeyay si guul u ah mujaahidiinta maxabiis ayaa loo sii daayay waxayna madax furasho ahaan ay ka qaateen $50 million saraakiisha ka tirsan dowladda riidada Imaaraadka Carabta kadibna waxaa kaloo ay amreen in ay bixiyaan 20 tan oo rasaas ah rasaasta noocyada kala duwan dagaalka iyo howlgallada military loo isticmaalo sida AK-47 BKM RPG dhishikaha $50 million ayay mujaahidiintu madax furasho ahaan ay sidaas kaga qaateen saraakiisha Imaaraadka ee mujaahidiinta u qafalna halka $20 million ay u qaateen 20 kitan ee rasaasta ahaa ee lagu soo rogay murtadiinta Imaaraadka ee gacanta mujaahidiinta ku jirtay arrinkan si aad ah ayaa loo hadalhayaa waxayna Israa'iil ka tirsan dowladaha G5 ee shaadada dirka ay sheegeen in lacagahan tirada badan ee la siiyay jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ka dhigan tahay in ay soo qarar qaadanayaan ayna wadanka qabsan doonaan wakaaladaha wararka iyo maraakiista daraasadka iyo kuwa sirdoonada iyo kuwa amniga ayaa si aad ah arrinkan kaga hadlaya mowqic lagu magacaabo Zagola oo laga leeyahay wadanka Niger ayaa isna wuxuu xaqiijiyay dhacdadan isagoo yiri dhaxdhaxaadiyaal ka socday dowladaha mandiqada saaxilka ayaa arrinkan gacan ka geystay waana la kala wareejiyay oo mujaahidiinta maxaabiistooda waa loo soo daayay cadawgana maxaabiistiisi waa la siiyay lacagaha madax furashada ahna si nabadgelyo ah ay gacanta mujaahidiinta ugu dhaceen marka waa tadawur kale oo runtii ka soo daahiray gudaha wadankaasi Mali xukuumada military hoggaamiye ee gaalada Ruushka taabaxsanne waxa u soo galay gudcur mugdi ah tusaale ahaan saxiifada lagu magacaabo Star ee wadanka Malaysia laga leeyahay waxay xaqiijisay in la sii daayay labada maxbuus iyo midka Iraniga ah mujaahidiintana la siiyay lacago malaayiin dollar ah oo fidyo ahaan ay qaateen marka howlgalada military iyo horumarka dhanka siyaasiga ay mujaahidiintu ay ka gaarayaan dagaalka jihada ka socda mandiqada saaxilka ayaa meel xasaasi ah maraya
waatahay maxamed shaqiyad aga gali oo ah amirka jamacada nusratul islam wal muslimin mudahatan laga joogo ku dhawaad 3 sano wuxuu socdaal ku maray qaar ka mid ah gobolada wadanka mali isagoo la kulmay qaar ka mid ah qabaailada wadankaasi dagaasi gaar ah qabaailka dawaariqda loo yaqaano ee mali ku xugan natiijada ka soo baxday kulamadaasi iyo sidoo kale howlgaladii mujaahidiintu ay bishii la soo dhaafay ka sameeyeen wilaayada saygo ma la dhihi karaa waxa ay soo dadajiyeen waxa maanta ka dhacaya bomaako
aad iyo aad way ugu walxaariyeen gobolkan hadda sheegtay saygo macaarigti ka dhacayay waxayba noqdeen kuwa soo dadajiyay in xisaar lagu soo rogo magaalada bomaako sheekh iyad aga gali socdaalka halkaas uu ku tagay iyo kulamada uu la yeeshay hoggaamiyaasha bulshada waxaa ka dhashay taxaluf jihadi oo aad u ballaaran kaas oo sababay in sufuufta mujaahidiinta ay ku soo biiraan kumanaan kun oo dagaalyahan la iskuna garabso cadowga telefishin maxalli ah oo wadanka Mali laga leeyahay wuxuu shalay faafiyey in sababta hadda mujaahidiintu ay u iqtixaamin la yihiin magaalada Bamako ay tahay iyagoo dhisaya taxaluf cusub yacni in ay dhisayaan qurfatu camiliyaad oo kale oo dadka deegaankuna ay ku jiraan oo dawaariqda iyo azawaadka qabaaladaas ay hogaan muuqda ay ku leeyihiin marka taxaalufkaas ayaa la wada sugayaa in uu qaxamo magaalada sida warbaahinta maxalliga ah tabineyso marka dagaalka dhanka siyaasiga ah ayaa runtii door weyn wuxuu ku leeyahay guulaha ka imaanaya dhanka meedaaniga ah waxaana mujaahidiinta hadda isugu xiran dhowr dal oo dhaca saaxilka Afrika Mali, Burkina Faso, Niger, Benin iyo Togo waa dhul aad u ballaaran jamaacadan kamid ah urweynaha Al-Qaeda waxay xaqiijisay guul weyn oo dhanka siyaasiga ah iyo dhanka meedaaniga askariga ah waxaana kaga sii horeysay in dacwada jihadiga ah ay ku faafisay mandiqada marka la eego isdaaradka ay soo saareyso iyo qaafilada dacwada jihadiga ah isaga kala gooshay gobolada kala duwan wadanka Mali ilaa iyo Burkina Faso yaani waxay jibiyeen xuduudihii Sykes-Picot ee cadawgu u sameeyay hadda wadamadan soo sheegnay ayaa isku furan oo dadka muslimiinta ahna isaga kala gudbaan oo isku safraan mujaahidiintuna waxay ku guuleysteen in dagaalkaas jihadka caalamiga ah ay gaarsiiyaan ummadaas la dulmiyay ee Faransiisku uu gumaysanay wax ka badan 100 sanadood
oo Bamako waxa la leeyahay waxa ay noqonaysaa Kabul cusub
aad iyo aad sidaas ayaan rajaynaynaa Kabul talabaad ayay noqon doontaa Bamako marka loo eego sida ay wax u socdaan Allah subxaana wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa in walaalaheena saaxilka ee Afrika uu siiyo nasri degdeg ah iyo tamkiin ay makanayaan dhulkaas ay ku cayaareen saliibiyinta iyo kuwa murtadiinta ah
adbu ma sanahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
bismillaah shuhayb adbaad u mahadsantahay waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku soo qaadanaynaa warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo qorsheynaya in qaaca military uu ka hirgeliyo gudaha dalka Suuriya talaabo lagu tilmaamayo inay ku hoos duugan yihiin dana badan. Warbixin uu daabacay wargeyska Newsweek ayaa muujinaysa in aqalka cad uu qorsheynayo in saldhig uu ka hirgeliyo gudaha caasimadda Suuriya ee Dimashq. Tani ayuuna Trump ka damacsan yahay arrimo fara badan oo ay ugu horeyso in uu dhiso heshiis amni oo ay galaan Suuriya iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxay saxiifadu tiri haddii tani ay hirgasho waxay astaan buuxda u tahay isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadda Washington ee ku aadan Dimashq. Kadib markii la riday xukunkii Bashar al-Assad dabayaaqada sanadkii la soo dhaafay ee 2024, taasoo meesha ka saartay xulafadii Iran ee gobolka. Madaxweynaha nidaamka Suuriya ayaa lagu wadaa in booqasho uu ka taga maalinimada Isniinta ah ee soo aadan gudaha aqalka cad. Midan oo noqon doonta ayaa la yiri booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne Suuriyaan ah uu si rasmi ah ugu taga gudaha Washington muddo ka badan 10 sano. Dhanka kale, bishii Juun ee sanadkan 2022, waxaa xusid mudan in Mareykanka uu qaaday cunaqabateenadii dheeraa ee saarnaa dalka Suuriya, isagoona golaha ammaanka ee qaramadii midoobay u bandhigay sidoo kale in guud ahaan wixii xayiraada ah laga qaado xukuumadda cusub ee Suuriya. Midan oo falanqeyaal fara badan ay ku tilmaameen in Mareykanka markan uu ka damacsan yahay waddankan arrimo fara badan, isagana horleexinaya arrimo fara badan oo markii hore loo arkay inay yihiin waxyaabaha Washington ka hortaagan damacyada kala duwan ee Suuriya. Wasaaradda dagaalka Mareykanka ayaanan ilaa hadda bixin faahfaahin ku saabsan tallaabadan ay Suuriya kala hadleen, lamana oga goobta laga hirgelin doona iyo waqtiga rasmiga ah ee dhidibada loo taagi doono saldhigan. Dowladda Mareykanka ayaa horay u dhintay joogitaankii ciidamada Suuriya iyadoo ka dhigtay wax ka yar 1000 askari, tanina waxay ka dhigneed ayay majalladu tiri qorshe cusub oo lagu beddelaya dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada. Trump ayaana soo karaar qaadashadan labaad waxa uu doonayaa in diiradda uu ku saaro saameyntiisa Suuriya maadaama isbeddel xoogan uu ka dhacay dalkan sanadkii la soo dhaafay. Dal dadkiisa ugu badan ay yihiin muslimiin oo xukuumadda ka arrimisa ay ku biirtay heshiiska Ibraahimiyada ee lagu caadiyeynayo calaaqaadka Yuhuudda iyo wadamada Islaamka, Mareykankana ku wareejisay kheyraadkii dhulkooda. Warbixin uu daabacay wargeyska The Times of Israel ayaa lagu sheegay in ergeyga Mareykanka ee arrimaha bariga dhexe Steve Witkoff uu gelinkii dambe ee maalinnimadii Khamiista ee la soo dhaafay uu si sargaf ah u sheegay in dal muslim ah uu ku biiri doono heshiiska Abraham Accords oo ah mid lagu caadiyeynayo calaaqaadka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo wadamada Islaamka. Witkoff ayaa intii hadalkan uu dhahayay waxa uu ka gaabsaday in si cad uu u sheego magaca dowladda ku biireysa heshiiskan, isagoona yiri waad arki doontaan saacadaha soo aadan. Hadalkan markii uu ka soo baxayay ergeyga Mareykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe, madaxweynaha nidaamka cusub ee Suuriya oo ku sugnaa gudaha dalka Brazil isla markaana qorsheynaya in Isniinta soo aadan uu gaaro gudaha aqalka cad ayay warbaahintu si aad ah u garfeynaysay, iyadoona ay saramartay suuragalnimada ah in Suuriya ay noqon doonto dalka uu ergeyga Mareykanka ee arrimaha bariga dhexe uu ka dhawaajiyey in uu ku biiriyo heshiiska Ibraahimiyada. Hase yeeshee, dhacdo lama filaan ah ayaa isbeddel ku keentay aragtidii caalamka kadib markii la xaqiijiyey in Kazakhstan oo ah dal ku yaala bartamaha Aasiya oo ku dhowaad dadkiisa 70% ay yihiin muslimiin ay xukuumadda ka arrimisa si rasmi ah ugu biirtay heshiiska caadiyeynta maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dalalka Islaamka. Go'aankan ayaa lagu dhawaaqay xilli madaxweynaha Kazakhstan uu ku sugnaa aqalka cad, kulanna uu la yeeshay Donald Trump. Isla kulankaas sidoo kale waxa uu ninkan madaxweynaha u ah Kazakhstan ku wareejiyey gebi ahaanba macdantii dhulkiisa hodanka uu ku ahaa, isagoona shirkada Ameerikaan ah faraha u saaray maamulka iyo soo saaridda dhammaan macdanada qaybahooda kala duwan. Waxaa xusid mudan in xukuumadda ka arrimisa Kazakhstan ay horey xiriir dhow ula lahayd maamulka gumaystaha Yuhuudda, si gaar ahaaneed ganacsiga iyo tiknoolajiyadda. Laakiin ku biiritaankeedan rasmiga ah ee Abraham Accords ayuu wargeysku yiri waxa uu furi doonaa albaab cusub oo iskaashi amni, maalgashi iyo difaac oo ay yeelan doonaan labada dhinac. Tallaabadan ayaana la rumaysan yahay sida wargeyska mar kale uu qirayo in kor ay u qaadi doonto saameynta Mareykanka ee Aasiyada dhexe, isla markaana ay cadaadis cusub ku keeni doonto Iran iyo Ruushka oo labaduba si dhow ula socda xiriirada kala duwan ee uu sameynayo nidaamka ka arrimiya dalka Kazakhstan. Kadib isbeddelka militari ee xoogan ee ka dhacay Suudaan, wadamada Masar iyo Turkiga oo hubeyn iyo tababareed la garab istaagaya ciidanka Cabdulfitaax Al-Burhaan talaabo lagu tilmaamayay in cirka ay sii geli doonto xaaladda waddanka. Warbixin uu daabacay wargeyska Sudan Independent ayaa lagu sheegay in Masar ay si rasmi ah ugu biirtay qorshe uu Turkigu gardaadinayo oo la doonayo in dib u dhis buuxa loogu sameeyo ciidanka militariga Sudan, iyadoo ujeeddadu ay tahay in dib loo soo celiyo gacanta sare ee Cabdul Fitaax Al Burhaan, kadib markii ay toddobaadyadii la soo dhaafay dhaceen isbeddel militari oo xoogan, RSF-na ay la wareegtay magaalo muhiim ah. Qorshahan Masar iyo Turkiga ay wadaan ayay saxiifadu sheegtay inuu ku saleysan yahay in la siiyo ciidanka Suudaan taageero ballaaran oo isugu jirta hub casri ah, tababare ciidan iyo qubare militari oo bixin doonta duruus askari oo kala duwan. Dowladda Turkiga ayaa horey ugu dirtay Suudaan diyaarado aan duuliyo lahayn oo drones ah, gantaalo kala duwan iyo qalab casri ah oo lagu xoojinayo awoodda hawada iyo difaaca dhulka. Waxaa sidoo kale xusid mudan in markii ugu horreysay gudaha Suudaan la geeyay qubare dhanka militariga ah oo u dhashay dalka Turkiga, kuwaas oo ku takhasusay isticmaalka gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Dhanka Masar marka laga hadlayo oo si weyn uga walaacsan xaaladda amni ee xadka koonfureed, ayaa u aragta mid dagaalka Suudaan ku ah khatar amni oo buuxa, gaar ahaan kadib markii ay RSF qabsadeen magaalada Al-Fashir iyo sidoo kale qaybo ka mid ah xadka saddex geesoodka ah ee ay wadaagaan wadamada Masar, Suudaan iyo Liibiya. Talaabadan ay Turkiga iyo Masar ku garab istaagayaan militariga Suudaan ayaa loo arkaa mid sii hurinaysa xiisadda waddanka, kana dhigaysa dalkan mid ay ku sii xoogaysanayaan awoodaha kala duwan ee ku loolamaya, maadaama darafta kale waa milishaadka RSF ee ay taageero xoogan ka helayaan Imaaraadka Carabta iyo dalal kale oo fara badan. Joornaalada Itoobiya oo ka digaya in dib loo arka xaalad ka daran wixii la soo maray, iyo TPLF oo ku eedeysay dowladda Itoobiya in ay ku dhaqaaqday tallaabooyin ay ku jibinaysay heshiiskii lagu joojinayay dagaalkii gobolka Tigray. Wargeyska Addis Standard ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in xiisad cusub ay ka dhalatay gobolka Tigray. TPLF ayaana ku eedeysay dowladda Itoobiya in ay ku dhaqaaqday tallaabooyin militari oo si toos ah u jibinaya heshiiskii nabadda ee Pretoria, kaasoo sanadkii 2022 lagu soo afjaray dagaalkii labada sano socday ee ka dhacay waqooyiga dalka. TPLF waxay sheegtay nidaamka Abiy Axmed uu habeennimadii taariikhdu ay ku beegneed 6-dii bishan aynu ku guda jirnay ee November uu duqeymo uu adeegsaday diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn ku qaaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahanna ka tirsan TPLF iyo goobo kale oo ay deganaayeen dad rayida, waxayna tallaabooyinkan sababeen ayay yiraahdeen khasaare isugu jira naf iyo maalba. War saxaafadeedka ay soo saartay TPLF ayaa lagu sheegay in duqeyntaas ay tahay jabin cad iyo xadgudub toos ah oo lagu sameynayo heshiiskii Pretoria. Addis Standard waxa uu ka digayaa suuragalnimo in dagaalkii Tigray uu dib u qarxo, maadaama ayuu yiri kalsoonidii siyaasadeed ee u dhexeysay Addis Ababa iyo Maqala ay hoos u dhacday, waxaana xiisadda dabka ku sii shidaya hadallada qallafsan ee ka soo baxaya saraakiisha ciidamada Itoobiya, kuwaas oo ku baaqaya in gebi ahaanba la tirtiro TPLF. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
gaag dhigaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay. Maxaan ka naqaanaa deegaan ku yaala marinka Qasa oo gebi ahaanba yuhuudda dhulka ay la sameen. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Mid ka mid ah tuulooyinka caanka ku ahaa dhulbeereedada ee hoosteegayay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Qasa waa tuulada lagu magacaabo Al-Qaraara. Waxaa deegaankan qabsaday ciidamada sahaynada yuhuudda kadib dagaalkii Juun ee 1976-kii, waxaana hareerihiis laga sameeyey aagag u gumaystuhu degan yahay iyo goobo ciidan oo yuhuuddu dhisatay. Hase ahaatee waxay ciidamadaasi ka baxeen deegaankan sanadkii 2005-ta. Dhanka kale, intii uu socday gumaadkii ugu xoogganaa ee sahaynadu ay ka wadeen marinka Qasa waxay ka dambeeyey bishii Oktoobar 2023-kii, tuulada Al-Qaraara waxay la kulantay mid ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee ka dhaxashay burbur iyo barakicin. Sahaynada yuhuudda waxay ku qasbeen dadka deegaanka inay barakacaan waxaana ka geysteen halkaasi xasuuqo ay dad badan ku dhinteen. Sidoo kale waxay burburiyeen guryihii, hantidii, dhulbaaraadkii, iyagoo jaray geedo iyo dalagyo badan oo halkaasi muddo sannado badan ay ku tiirsaneen dadka deegaanka. Tuuladu waxay marar badan noqotay goob dagaal oo ay Filistiiniyiintu isaga caabinayeen gumaystaha hororka ku ah jiritaankooda, waxaana dagaalada u dhexeeya muqaamada yuhuudda ay sababeen khasaair, dhimasho iyo dhaawac badan oo gaaray askarta iyo saraakiisha yuhuudda. Waxaana qayb ka ahaa dagaaladii ugu caansanaa ee tuuladan ay marti gelisay weeraro kala duwan ay u dambeeyeen kuwa halkaas ka dhacay intii lagu guda jiray macrakadii Duufaanul Aqsa. Tuulada Alqaraara waxay ku taallaa waqooyiga magaalada Khan Yunis ee koonfurta Qasa. Dhanka waqooyi waxaa magaaladan kaga beegan deegaanka Deir al-Balax. Dhanka koonfur bari waxaa kaga yaal deegaanada kale ah Bani Suhayla iyo Cabsaan al-Jadiida. Dhanka galbeed waxaa ka xiga xeebta badda dhexe ee Mediterranean. Dhanka bari iyo waqooyi bari waxaa kaga beegan waxa la ugu yeero khadka cagaaran oo halka u dhexeysa deegaanada Filistiiniyiinta iyo dhulalka ay xoogga ku haystaan Yuhuudda ay leeyihiin Muslimiinta ee Filistiin. Tuulada ama deegaanka Alqaraara waxa uu sarreeyaa qiyaastii 86 mitir marka loo eego heerka badda, taasoo ka dhigaysa meesha ugu korreysa deegaanada dhulka Qasa. Waxaa sidoo kale deegaankan dhexmara wadada caanka ah ee Salaaxuddiin, taas oo tuulada u kala qaybisa laba dhinac. Deegaanka Alqaraara waxa uu leeyahay dhul ballaaran oo gaaraya 12,000 oo doonam oo u dhiganta in ka badan 11,000 oo mitir oo iskuwayr ah. Cimilada deegaankan waa mid u dhexeysa cimilada badda dhexe iyo tan lama deegaanka Islaamiyada tuulooyinka ku yaal magaalada Khan Yunis ee marinka Qasa. Xilliga jiilaalka waxaa deegaankan u martigeliya dabeylo qabow oo ka yimaada bari iyo koonfur bari, kuwaas oo qalalan. Xilliga xagaagana dabeylo qalalan oo waqooyi bari ah ayaa inta badan ka dhaca deegaanka. Bulsho ahaan waxaa si laga soo xogtay xafiiska dhexe ee tirakoobka Filistiin. Sannadkii 2024 tirada dadka ku nool Alqaraara waxay ahayd ku dhawaad 35,000 oo qof. Asal ahaan magaca deegaanka Alqaraara waxa uu ka yimid erey carabi ah oo loola jeedo dhul degan oo biyaha qabta ama dhul hoose oo biyuhu ku ururaan. Sababta ay ku timid magac bixintan waxay ahayd ciiddeeda oo ah mid nafaqo leh oo dalag badan lagu beeri karo. Dadkeedana waxaa lagu naanaysaa Alqaraariya iyadoo loo nisbeynayo magaca deegaanka. Dhaqaale ahaan, beeraha ayaa ah lafdhabarta dhaqaalaha ee tuulada Alqaraara maadaama ciiddeedu ay tahay mid ku habboon beeraleyda. Dalagyada ugu muhiimsan ee lagu beero waxaa ka mid ah liinta iyo burtuqaalka ama liin macaanta, khudaarta oo leh noocyo kala duwan, looska, canabka, timirta, rumaan iyo saytuunka. Sidoo kale, maadaama tuuladu ay u dhowdahay badda Mediterranean-ka, dad badan oo deegaanka waxay hawshooda ugu badan ay noqotay kalluumaysiga. Waxaa kale oo qayb ka ah dhaqaalaha deegaanka xanaanada xoolaha, halkaas oo ay dadku dhaqdaan xoolaha sida ariga, digaaga iyo kuwa la midka ah si ay u daboolaan baahida suuqa maxalliga ah. Taariikh ahaan, tuulada Alqaraara waa mid aad u fac weyn oo dib ugu noqota qarniyo hore. Tuuladan waxaa hore lagu aqoon jiray Sumeer as-Sabac, waxaana la rumaysan yahay in la aasaasay xilligii Roomaanka ee Filistiin ay gacanta ku hayeen. Waa sannadkii 63 ee ka hor miilaadiga, markii dambe waxay gashay xukunka boqortooyadii Byzantiyaad ee sannadkii 324 miilaadiga, ka hor intii aanay muslimiintu qabsan qarnigii 7-aad ee miilaadiyada. Tuuladan waxay muddo dheer lahayd dowr firfircoon oo halgan ah intii u dhexaysay 1917 ilaa 1948. Dadka deegaanka waxay qayb weyn ka ahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday gumaystihii Ingiriiska ee Filistiin haystay. Intii lagu guda jiray halgankii sannadkii 1948, waxay noqotay magaaladan meel istaraatiiji ah oo ku habboon dagaalka, waxaana dadka deegaanka ay difaacdeen tuulada iyo waddada muhiimka ee Salaaxuddiin. Waa markii ay kooxo sahayinoo isku dayeen inay la wareegaan deegaanka, sidoo kale waddadaas halbowlaha ah. Markii la gaaray dagaalkii Juun 1976 oo ahaa dagaalkii Naksada, ciidankii Yuhuudda waxay qabsadeen dhammaan tuuladaasi, waxaana ay hareereeyeen deegaano badan oo ku yaal marinka Qasa. Dadka deegaanka waxay ku noolaayeen xaalado adag iyo cadaadis joogto ah. Wixii ka dambeeyey markii ay gumaystuhu halkaas ka dhisteen goobo ciidan, waxaana deegaankaas ay ka dhigteen meel ay ka adeegsadeen duulaanada ay ku qaadayaan tuulooyinka bari ee Khan Yunis iyo qaybta dhexe ee Qasa. Maamulkii deegaanka Alqaraar oo sannadkii 1979 si rasmi ah loogu magacaabay degmo uu ka shaqaynayo horumarinta deegaanka sida bixinta adeegyada muhiimka ah ee qaybta ka yihiin biyaha, korontada iyo nadaafadda, qorsheynta dhulka, dhismaha beeraha iyo kuwa kale oo muhiim ah. Intii lagu guda jiray kacdoonkii ballaarnaa ee intifaadadii Al-Aqsa ee bilaabatay sannadkii 2000, ciidamada Yuhuuddu waxay kordhiyeen siyaasadoodii ahayd in gacan bir ah ku cadaadiyaan dadka deegaanka, taas oo koobtay noloshii caadiga ahayd ee dadka, iyadoona kumanaan qof ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen. Tuulada Alqaraara waxay weli ahayd goob istaraatiiji oo dagaal, maadaama ay ku taalo agaarka xadka go'doominta ee waqooyi ee bari ka xiga Qasa. Bishii September 2015, Yuhuudu waxay si hal dhinac ah uga baxeen dhulka ay kaga sugnaayeen Al-Qaraara. Inkastoo ay baneen masaaxadaasi, haddana waxay sii wadeen weeraradooda iyo duqeymaha joogtada ah, waxaana marar badan duqeymihii Yuhuuda lagu burburiyey guryo iyo dhulbeereedyo intii lagu guda jiray dagaaladii Qasa. Dhanka kale, waxay muqaamadu ay deegaankan ka fuliyeen marar badan howlgallo ciidan oo ka dhan ah ciidamadii sahaynada oo ku sugnaa xadka bari ee tuuladaasi, waxaana howlgalladii uu martigeliyey deegaankaas ka mid ah kuwa lagu dilay askari sarakiil ciidan. Tuulada Al-Qaraara waxay dhanka kale la kulantay burbur ku dhow mid dhammaystiran intii lagu guda jiray cadwaankii Yuhuuda ee bilowday 7 Oktoobar 2023. Ciidamada sahaynada waxay muddadii ay xasuuqa ka wadeen Qasa ay barakiciyeen dhammaan dadka deegaanka, waxaana ay fuliyeen xasuuqyo badan oo ay ku dhinteen dad rayid ah. Kadib markii la shaaciyey xabad joojintii bishii Oktoobar ee sanadkan 2025, qaybo badan oo ka mid ah dhulka Al-Qaraara iyo Yuhuuda waxa ay sheegtay inuu qayb ka yahay aagga xariiqda jaalaha ah, taasoo macnaheedu yahay inuu hoos yimaado ciidamada Yuhuuda. 4 Oktoobar 2004, Bassam Sharaab oo ka mid ah maamulka magaalada Al-Qaraara waxa uu ku dhawaaqay in tuulada ay noqotay meel gabi ahaanba burburtay, waxaana uu yidhi ciidamada Yuhuuda waxay dhulka la siimeen 95% dhismayaashii magaalada, waxayna burburiyeen kaabayaashii muhiimka ahaa iyo adeegyada iyo dhismayaashii guud iyo kuwa gaarka. Weeraradaas waxay baabi'iyeen waddooyinka, ceelasha, shabakadaha biyaha, korontada, isgaarsiinta, dugsiyada, xarumaha caafimaadka, masaajidda iyo goobaha adeegyada dadweynaha, iyadoo sidoo kale la jaray dhammaan dhulkii beeraleyda. Dadka deegaanka Al-Qaraara waxa ay muujiyeen geesinimo iyo iska caabin taariikhi ah iyagoo fuliyey howlgallo ciidan oo isaga difaacayeen ciidamadii Yuhuuda ee xaaqidiinta. 9 December 2023, waxaa maamulka sahyoonada qirtay dilka 4 askari oo ay ku jiraan saraakiil kadib dagaal ay la galeen dhalinyarada Filistiiniyiinta oo ka dhacay deegaankaasi. 26 August 2024, muqaamada ay soo bandhigtay sawirada iyo muuqaalo muujinaya weerar ay ku qaadeen ciidamada Yuhuuda oo ku dhuumaalaysanayay guri ku yaalay deegaankaasi, iyagoo sidoo kale faafiyey muuqaalka qarax lagu burburiyey marin dhulka hoostiisa oo ay ku sugnaayeen askar kale oo sahaynada ah. 25 May 2025, waxay muqaamadu ay sheegeen in weerar isku dhafa ay ku qaadeen ciidamo Yuhuud ah oo ku sugnaa guri deegaankaas ku yaalay, taasoo sababtay khasaare culus oo dhimasho dhaawac ah. 4 maalmood kadib oo ku beegnay 29 May 2025, waxay kooxaha wax iska caabinta ay fuliyeen howlgal gaar ah oo lagu bartilmaameysaday ciidamada Yuhuuda, kaas oo lagu dilay tiro askar ah oo sahaynada ka mid ahaa. Weeraradan waxay ka mid ahaayeen howlgalladii ugu xoogganaa ee kooxaha wax iska caabinta Filistiin ay fuliyeen, kuwaasoo ka dhacay koonfurta Qasa muddadii u dhexaysay 2023-2025. Inkastoo Al-Qaraara ay tahay mid ka mid ah deegaanada Qasa ee martigeliyey weerarada sahaynada, burbur baahsan oo deegaanka iyo dhulbeereedyada ahna ula kulmay deegaankaasi, haddana dadkiisu waxay qayb ka yihiin shacabkaasi dulmidiidka ee ku dhaqan marinka Qasa. Dhalinyarada ka soo jeeda deegaankan ayaana kaalin muuqata waxay ku lahaayeen iska caabinta ee weeraradii geesinimo ee ka dhankahaa ciidamadii Yuhuuda ee lagu naafiyey askartooda.
Kagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom oo aad maanta ku dhagaysateen qodobo kala duwan. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى رفبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها.